Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Počinje Čekajući vetar, ekološki magazin koji se bavi odnosom čoveka i prirode. Ja sam Teodora Ćimović, a ove nedelje vam donosimo priče sa Velikog ratnog ostrva, bogatog raznim vrstama biljnog i životinskog sveta i zaštićenog kao prirodno dobro od 2005. godine. Poćuta i Brezovice su sela u okolini Valjeva, također vrlo bogata brojnim prirodnim resursima, na čijem području postoji mogućnost otvaranja rudnika crvenih boksita. Vest je koja je u lokalnim medijima postala viralna, te smo pitali struku da nam objasni šta to znači. A kada smo kod valjevskog kraja, donosimo priču sa jedinstvenog butik festivala muzike, prirode i umetnosti. Reč je o Mountain Music Fest na Divčibarama, čiji organizatori već 10 godina bude ekološku svest kod svojih posetilaca i trude se da na najbolji mogući način čuvaju prirodu. O načinu života divljih svinja i ptica, tome koliko različitih biljaka i životinja ima na Velikom ratnom ostrvu i važnosti tog mesta sa inženjerkom zaštite životne sredine Tanjom Kukobat na Zemunskom keju razgovarala je Ivana Babić.
Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Pre 20 godina ovo područje uvršteno je u spisak prirodnih dobara. Yes. Šta to podrazumeva?
2005. godine grad Beograd je proglasio Veliko ratno ostrvo zaštićenim prirodnim dobrom predelom izuzetnih odlika sa tri zone zaštite. Prva zona zaštite jeste zona zaštite prirode gde apsolutno niko ne sme da interveniš. Druga zona zaštite je ona poznata staza zdravlja kojom se šeta ili rekreativna zona. I treća zona zaštite, turistička zona, to je čuvena plaža Lido.
Vi vodite ture na Velikom ratnom ostrvu. Čime su zadivljeni posetioci?
Oni su prosto zadivljeni time što iz Vreve Velegrada jednostavno prekorače preko Pontonskog mosta i uđu u jednu oazu prirode. Tam predivan prostor, pun vodoplavnih livada i šuma i uživaju u crkutu ptice i uopšte u tom osjećaju koji priroda daje čoveku.
Početate ostrvom i prolazite kroz šume, vodoplavne šume i livade, prolazite pored dva vidikovca na koje možete da se popnete i gledate prelep pejzaž. Zatim prolazite pored galijaša, šumarka, taksodima. To je vodeni čempres. To je jedini četinar koji podnosi ovaj vodu i onda prolazite kroz jedan predivan tunel Brestova i to je zaista čaroban osjećaj. Kada kročite na Veliko ratno ostrvo, šetate jednom stazom dugačkom oko 4 km, prolazite kroz vodoplavne livade i šume, prolazite ispod vrba, a osjećate neku svežinu, neke kapljice, to su kapljice medne rose, naime insekti buše lišće vrba i onda na vas kaplju ti sićušne kapljice vode i to je prelep osjećaj, kao da se priroda postara da vam ne bude mnogo vruće. I kada prolazite, vidite vanzemaljski pejzaž invazivnih vrsta. Naime, to su šumarci bagremca, divlje vinove loze, divljeg američkog krastavca hinocistisa, koji pokriju autohtona stabla i veoma ugrožavaju drveće ostrva, jer znate, kad pokriju stabla, spreče fotosintezu, stabla oboljevaju i urušavaju se, i to izgleda kao da ste jedan zeleni tepih prekrili preko šumarka, stabala, topole i vrbe. I te divlje invazivne vrste koje dolaze iz Amerike, iz Kine, su jako, jako opasne i veoma ugrožavaju sklad naše prirode.
Veliko ratno ostrvo ima još jedan naziv, kroz istoriju ga je pratilo više imena, ali sada se zove još i ostrvo ptica. Zašto?
Sa punim pravom, u januaru mesecu se preko 5000 jedinki različitih vrsta plovuša nalazi. Preko 209 vrsta ptica u različito doba godine se na njemu nalazi, ili se gnezdi, ili odgaja mlade, ili navrati da se odmori. Znate, tu u toku leta imate kosove, slavuje, senice, vuge, grmuše, crkuću na sve strane. A preko zime imate čitav jedan diplomatski kor sa severa, patke, ledenjarke, dupljašice, crni baršunasti turpan, vrlo retke plavokljuna patka, patka prevez. U januaru mesecu se preko 5000 jedinki različitih vrsta plovuša nalazi. Tako da ćete najveći broj ornitologa videti kako se smrzavaju u januaru preko puta ostrva. Takođe, tu su patke, gluvare, kašikare, krđe, riđoglave i tako dalje.
Veliko ratno ostrvo je ostrvo ptica. Pripada IBA području, području važnom za ptice. Preko 209 vrsta ptica u različito doba godine na ostrvo dolazi da se hrani, gnezdi, odgaja svoje mlade ili pak tokom dugih migratornih ruta svrati nekoliko dana da se tu odmori. Takođe, postoji ptice lutalice koje su najinteresantnije ornitolozima.
A neke od njih su Radovan i Rumenka, ako sam dobro shvatila.
Jeste.
Oni su jedan par, ili tako?
Jeste, to je par orlova belorepana. Svake godine Radovan i Rumenka donesu na svet po dva ptića koje odgaje na tom ostrvu. 2017. godine je čak postojala kamera koju je Zelenilo Beograd postavilo na ostrvu i mogli ste uživo da posmatrate u lajvu, jeli, kako Radovan i Rumenka grade svoje veliko gnezdo, doteruju ga i brinu o svojim mladima. Da znate da mužjak i ženka zajedno brinu potpuno ravnopravno o svojim mladima. Gnezdo je ogromno, preko 2 metra promera i veoma nezgrapno, možda zato što žele što pre svoje tinejdžere orliće da izbaci iz gnezda. Inače, uvek biraju velika stabla hrastova i topola da bi na njima gradili gnezdo, i desilo se baš kada je oborena ta kamera zelenila, da je oboreno i gnezdo orla belorepana, svi smo strepili šta će se desiti da slučajno Radovan i Rumenka ne odu iz Zemuna. Oni su 2-3 meseca kružili iznad velikog ratnog ostrva i svi smo zabrinuto gledali u nebo, ali najzad su se odlučili za jedno veliko drvo, monumentalno drvo crne topole, i tu ponovo izgradili svoje gnezdo.
Kako teče njihov život na ostrvu?
Pa znate kako, ovo je za njih raj. Oko ostrva vode prepune ribe. Reći ću vam i zašto. Zatim, to je fast food za ovih zemunskih splavova, jeli, puno ptica, znači imaju izvor hrane, visoko drveće, čitavo prirodno okruženje, i prosto je neverovatno, mislim da je Beograd jedini velegrad u svetu gde se na 800 metara od centra velegrada nalazi ovakva oaza prirode, i da se par orlova belorepana, a to je inače najveća ptica grabljivica Evrope, gnezdi tako blizu centra velegrada.
Da, rekli ste da imaju dosta hrane. Da li je to zbog mrestilišta u blizini koje je čak prirodno?
Jeste, jeste. Oni zaista biraju veću ribu, pojedu sami, a manje ribe odnose svojim mladima. Znači, Veliko ratno ostrvo ima dve prirodne depresije, mogu reći dva kanala, koji se nazivaju Mali i Veliki Galijaš. Veliki Galijaš je 800 metara dugačaka, širok 30 metara, i to je mesto gde se nalaze podvodne livade, drezge i krocnje. Na površini su vodena sočivica, vodena paprat, i tu ima mnogo komaraca koje polažu svoje larve u vodu. Znači, to je takođe jedan raj za male ribice, koje onda u tom prirodnom ribljem plodištu ili pravom jednom vrtiću za ribice rastu, i zbog toga su vode pored Dunava toliko bogate ribom. Ima preko 50 vrsta riba, zaista, zahvaljujući tom neverovatnom čudu prirode, postojanje prirodnog ribljeg plodišta. Beograd se jako stara o tome, pre 15 godina je izmuljavao taj kanal, znate, da bi ga produbio. Ali mislim da retko gde ribice imaju tako sjajno stanište, obilje hrane i obilje zaštite.
Tu su i divlje svinje.
Jeste, divlje svinje su jedna od najinvazivnijih vrsta. Ove naše divlje svinje na ostrvu su posebne po tome što su se one ukrstile, da tako kažem, sa domaćim svinjama. Znači imaju inteligenciju domaćih svinja, a snagu i, da tako kažem, surovost divljih svinja. Ima ih dosta na ostrvu, više od stotinak jedinki, i zato je jako opasno da se građani odlučuju sami, naročito u proleće, kad ženke imaju mlade, da šetaju ostrvom. Znate, svinje pokušavaju da pokore i da osvoje ostrvo. I one jako često umeju da riju staze kojima mi idemo, da nam pokažu da je to njihov teren, znači njihova teritorija. Pametne su, čak postoji jedna anegdota da su zamolili profesora sa biološkog fakulteta, mamologa, da napravi vrlo inteligentne, jeli, ove efikasne zamke za te svinje da ih pohvataju. Kažu da je profesor otišao na čeku i proveo tamo dva dana jer nije pre toga proverio da li ima ovaj domet. One su sve te zamke polomile, pojele 500 kg kukuruza i groktale ispod dok neko nije došao po profesora da ga odvede odatle. To je naravno urbana legenda, sad ja ne znam da li je istinita, ali zvuči istinito. Kažu radnici zelenila da su jako pametne, da oni ne smeju da siđu iz svojih sojenica kad one okupiraju prostor oko zelenila. Uopšte ne zaziru da pojedu ono povrće koje se nalazi u okolnim baštama.
Kako su se divlje svinje našle na ostrvu?
Divlje svinje su odlični plivači, kao što sam vam rekla, vrlo su snaležljive, sve su sposobne da jedu. One čak u nedostatku proteina ženke umiju da pojedu svoje mlade. Znači, vrlo su opasne i kada se vi susretnete sa divljom svinjom, kako kažu iskusni lovci, vi ne znate šta vas očekuje. Radije bi susreli vuka nego divlju svinju jer znaju kako da se ponašaju. Mužjaci se zalete na vas, vi se izmaknete, on ode dalje, a ženka vas napada da vas ubije. Ženke su jako opasne, naročito kad imaju mlade, nemojte šetati divljinom na proleće kad one imaju mlade, pogotovo na tako malom prostoru.
Koliko ih često susrećete na svojoj turi?
Kada su pešaci ili šetači, mali dečaci, oni naročito često zapitkuju kad ćemo videti divlju svinju. Ja se uvek nadam da se to neće desiti, taj susret. Mi njihove tragove vidimo na stazi, vidimo da su rovale, vidimo koliko su velike po tim tragovima njihovih papaka. Čuje se povremeno groktanja okolo i samo sam jednom videla da je pretrčala divlja svinja, ali hvala Bogu nikada nisu se suočile sa grupom. Moje grupe šetača su 30 do 50 ljudi, a one su pametne, ne napadaju naš čopor.
Šta raditi u slučaju bliskog susreta?
Pravo, pravo pitanje. Kažem vam, ja sam... Kad su one naselile ostrvo, kad su preplivale i počele da se razmnožavaju na ostrvu, naravno, pošto sam odgovorna za grupe od 30 do 50 ljudi, se raspitivala i kod profesora i kod lovaca i oni su mi rekli baš ono što sam vam pomenula. Mužjaci se zalete, prođu, one u momentu odluče šta će da rade. Da li ste vi neka realna opasnost ili ne. A ženke su mnogo, mnogo opasnije, zalete se sa namerom da vas povrede i one vas jure. Niko nije znao da mi kaže recept kako da se ponašam. Ništa ne pomaže, nikakav alat, nikakav štap, ništa.
A šta one percipiraju kao opasno?
Pa one percipiraju da ćete vi napasti njene mlade, možda pojesti njene mlade.
I'm not afraid.
if I to you are.
A 9 sati i 17 minuta slušate emisiju Čekajući vetar, a u drugom segmentu razgovora o Velikom ratnom ostrvu naša Ivana Babić razgovara sa inženjerkom zaštite životne sredine Tanjom Kukobat o vodama i jednom specifičnom drvetu.
Ostrvo je puno podzemnih voda. Kakav je to prirodni potencijal?
To je zaista ogroman prirodni potencijal. Sa stanovišta ekološke bezbednosti je izuzetno važno da jedan velegrad kao što je Beograd ima veći broj izbora vodosnabdevanja. Ja jesam za to da se na jedan održiv, vrlo mudar način tamo, da kažemo, ostvari pristup podzemnoj vodi. Ta voda je izuzetno kvalitete, ona prolazi kroz dubok sloj šljunka i peska i prečišćava se. Znači, pod pritiskom vode iz Dunava i Save izbija i ostrvo prosto pluta na jednom basenu čiste pitke vode. U ovom momentu nam nije potrebno da je koristimo, ali zaista ne znamo šta budućnost donosi i smatram da svaku mogućnost da se neki izvor vode zaštiti i da se pripremi za eventualno buduće potrebe treba iskoristiti. To je još jedan razlog da se priroda ostrva zaštiti u svom prirodnom stanju, da se ne dozvoli bilo kakva gradnja i bilo kakve aktivnosti koje bi ih mogle ugroziti, a to postojanje podzemnih voda vam dokazuje i to što su tu sve drvenaste vrste vodoplavnih šuma, znači i vrbe i topole. Meni je veoma bilo neobično, da tako kažemo, reakcija javnosti na aktivnosti koje je preduzeo grad da istraži mogućnost crpljenja vode. Apsolutno svuda gde postoji mogućnost da se pronađe, iskoristi neki basen vode, treba tu mogućnost iskoristiti. Ali treba onda sačuvati tlo koje se nalazi iznad basena, ako me razumete. Znači, ako otkrijete da negde ima čiste pitke vode, pazite, na celom svetu ima svega 2% slatke vode, a nas ima skoro 10 milijardi. Znači, mora se misliti o budućnosti, pogotovo u svetlu ovih klimatskih promjena. Ne treba svaka aktivnost da se, kako da kažem, na negativan način prihvata. Ne mora svaka aktivnost da bude po prirodu štetna. Treba se posvetiti održivom razvoju. Znači, svaku aktivnost dobro odmeriti i učiniti i za dobrobit ljudi nešto, ali sačuvati prirodu. Jer mi bez prirode i saglasja sa njom ne možemo da živimo. I ja sam veoma, veoma posvećena čitav svoj život ekoedukaciji. Jedino što želim kroz te pešačke ture koje vodim već 10 godina, znači moj glavni cilj jeste da prenesem tu ljubav i taj osjećaj koji ljudi steknu kada šetaju sa mnom, taj osjećaj da je to prostor koji im strahovito prija, koji ih leči. Kad taj osjećaj steknu, onda će oni instinktivno se truditi da postupaju tako da zaštite prirodu.
Ovde pored bogate faune postoji i bogata flora. Šta je ono što ovde zastupljeno osim evo gaveza, pa močvarnih čempresa? Postoji čak i tunel brestova koji vaši posetioci naročito vole da vide, ali jedno drvo koje je karakteristično za Mediteran. Otkud ono ovde? Kako se tu našlo?
Jeste. Nekada pre više od 20 godina su se na ostrvu održavali internacionalni studentski kampovi. I to su bili ekološki kampovi gde su dolazili profesori sa svih strana i držali sjajna predavanja studentima, a između
ostalog bilo i tu volontera Zemunaca koji su nama pomagali da prevezemo hranu, da organizujemo kamp i tako dalje. I tu je bio jedan nautičar, Laki, veliki ljubitelj Dunava. Elem Laki ima tu jednu malu stojenicu i on je jednog dana doneo sadnicu albicije. I botaničari i ja među njima smo ga pitali, Laki, što radiš, šta ćeš tom albicijom? Znaš da je to albicija, da je to biljka suvih, toplih predela? Ne, ne, ja ću nju tu da zasadim. Mi smo se njemu podsmevali i rekli da ona nema šanse da opstane, jer je 70% ostrva u toku godine preplavljeno vodom. Znači, ostrvo se često i u potpunosti poplavi i ta biljka ne podnosi velike količine vode. Prosto neverovatno, Laki je s puno ljubavi njoj našao mesto na kome ona buja i raste i predstavlja prekrasan ukras ostrva sa tim svojim leptirastim, da tako kažem, perjanim roze listovima i predivnom zelenom bojom. I stalan je podsjetnik toga koliko je priroda čarobna, ali i žilava i otporna, ali i toga koliko su intenzivne ove klimatske promjene, jer ne biste mogli ni zamisliti pre 30 godina da jedno takvo drvo opstane na ostrvu, a vidite, sada ono već 20 godina buja i stvarno je čarobno. Nalazi se inače u blizini Sojenice Zelenila, pa eto predlažem šetačima da ga posete i dodiraju njegove divne, nežne listove i cvetove.
S obzirom na to da je ovo područje izuzetno zaštićeno, a kako neko koga poseti mora da se ponaša, šta bi trebalo da radi ili ne radi u toku boravka, ali i posle samog odlaska i pre dolaska?
Najbitnije kada idete u prirodu, ma gde to bilo, u nacionalni park ili na naše ostrvo, jeste da sve što sa sobom ponesete, to i vratite. Znači, ako nosite vodu, hranu, bilo šta, to sve sa sobom vratite, ne ostavljate otpad. Također ne smete praviti buku, ne smete uznemiravati životinje, ne smete ubirati plodove, brati, čerupati biljke, naročito lekovite biljke, a isto tako životinje odnositi sa ostrva. To je jedan ekosistem, jedan savršen sklad vrsta biljnih, životinskih, mikroorganizama i apsolutno ih treba ostaviti na miru, ostaviti za buduće generacije da to ostrvo bude u svom prirodnom, da tako kažemo, stanju. I znate, prosto moja je velika želja da kroz 100 godina stopalca malih Zemunaca tapkaju tim zelenim stazama ostrva i da uživaju prirodi koja bi trebalo da bude tada još zaštićenija nego što je sada.
Hvala vam na razgovoru. Ovo je bila master inženjerka zaštite životne sredine Tanja Kukovac.
Valjevske planine, pored toga što su bogate vodom, bujnim šumama i livadama, bogate su i rudom. Poćuta i Brezovice sela su koja se nalaze na obroncima ovih planina, a prethodnih dana u lokalnim medijima, kao što su Kolubarske RS, Marš ili Van Medija, pojavila se vest o potencijalnom otvaranju rudnika crvenih boksita, koje je već jednom 80. godina prošlog veka bila aktuelna. Kako se navodi na pomenutim portalima, privredno društvo Geobox je u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije pokrenulo postupak izrade projektne dokumentacije radi dobijanja odobrenja za eksploataciono polje na ležištu rude crvenih boksita Brezovice kod Valjeva. O tome šta bi značilo otvaranje ovog rudnika za meštane Brezovice i Poćute razgovarali smo sa Urošem Pantelićem, docentom na katedri za zaštitu životne sredine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu.
Prvo, hvala puno na pozivu. Video sam te naslove u lokalnim novinama da postoji određena prisutnost rude boksita u okolini Valjeva. Sad, to se možda malo više kolegi geolozi bi mogli da kažu koja je tačno prisutnost. Prema onim istraživanjima koje su odrađena 80. godina, možemo videti da postoji određena zona, baš koju ste pomenuli, između Brezovice, Poćute i Stubo, da postoji određena zona gde ima, da kažem, procenjene rezerve boksita negde oko milion tona. Sad, što se tiče rudarstva, to i nisu neke pretarano velike rezerve i pravo je pitanje da li su te rezerve i ekonomski isplative. Sad moramo da uzmemo u obzir kada pričamo o istraživanju same rude, to je ništa drugo no izrada bušotina, da bi se videlo tačno koliko to rude ima u tom kraju i onda tek počinje sa izradom, ajde da kažem, neke projektne dokumentacije da se vidi da li ona uopšte finansijski isplativa uz, naravno, primjenu svih mera. Do same eksploatacije to zna nekada prođe i preko 10-15 godina. Tako da to je, ajde da kažem, daleko od današnjice. E sad, pošto u novinama je pisalo da postoji i sama devastacija prostora, taj prostor jeste bogat kao zaštićeno prirodno dobro i ono što je potrebno napomenuti, a to je da i u svetu i u Evropi, da ne idemo baš toliko daleko u svet, postoje određene lokacije i rudnici koji se već nalaze u zaštićenim kulturnim dobrima, u Naturi 2000 i aktivni, a i sada već zatvoreni rudnici. E sad, što se tiče same eksploatacije, moramo vidjeti da li je podzemna ili je površinska. Kod površinske eksploatacije sama devastacija prostora je mnogo veća, u smislu zato što zauzima mnogo veći, ajde kažem, posrpski footprint, dok podzemni rudnici zauzimaju mnogo manje prostora i mnogo manju površinu. Video sam opet u naslovima da je to podzemni rudnik, barem tako piše. Da kažem, to je sad gde bi morali da vidimo gde se nalazi tačno, sa kojom metodom će se vršiti samo iskopavanje i onda posle prerada. Da li će prerada biti u tom kraju ili će prerada biti negde dalje. Što se tiče prerade, tu može imati određenih ekoloških posledica, jer sama prerada rude boksita proizvodi takozvanu crvenu glinicu, ali i za to postoje određene mere kako se mogu držati pod određenom kontrolom. Ipak, s obzirom da ja kao inženjer opet ne mogu da kažem da postoji nešto nemoguće. Za svaki problem postoji rešenje, pa tako i za ovaj. Samo je pitanje da li je to ekološki, sociološki i ekonomski isplativo za taj kraj.
Takođe, u novinama se pojavila informacija da ta vest nije tako nova. Dakle, ono što ste i napomenuli na početku jeste da od 80. godina postoji ideja o otvaranju rudnika boksita u tom kraju, pa eto, sa te stručne strane, Šta bi bilo vaše objašnjenje, što onda do sad nije došlo do toga?
Može biti da nije bilo ekonomski isplativo u tom vremenu, jer sama cene svih ruda variraju s vremena na vreme i onda samo otkopavanje, pa to je sama eksploatacija određenih ruda u nekom vremenskom periodu nije ekonomski isplativa. Može biti da rezerve koje su tada nađene da nisu bile dovoljne, zato moguće da sada rade određena ili žele da rade određena do istraživanja da vide da li su to konačne rezerve ili postoje rezerve u širem delu ili dubljem delu u zavisnosti od toga šta će naći.
I meštani su uplašeni da će ostati bez pijaće vode ukoliko bi došlo do otvaranja tog rudnika. Da li je to onda realan njihov strah?
Strah uvek je dobro da postoji, jer iza straha onda radimo i neke manje rizične stvari. Naravno, prilikom može doći. Ne mogu da kažem da 100% ne bi imalo uticaja, ali takođe postoje određene mere sa kojima bi bilo moguće sprečiti da sama brana stuborovni, da nema prehranjivanje vode ili da ne dođe do zagađenja te vode od samih polutanata ukoliko ih bude bilo ili... E sad je opet ono pitanje što gde bi se nalazio rudnik, koliko je to daleko, jer sama zona u kojoj smo pomenuli Brezovice, Počuta, Stubo, to je velika zona, ali ne znamo tačnu zonu gde bi bio rudnik, na koji način bi se otkopavalo, koje mere su primenjene, dok se ne vidi, da kažem, projektna dokumentacija ili deo projektne dokumentacije, ne možemo ništa sa sigurnošću govoriti da li bi i koliki bi bio sam uticaj.
Bio je ovo Uroš Pantelić, docent na Katedri za zaštitu životne sredine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, koji je govorio o različitim aspektima potencijalnog otvaranja rudnika crvenih boksita u okolini Valjeva.
Eko. Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Bisarčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadrubina, 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
BGP RTS i One Records vam predstavljaju posle skoro pola veka ponovo na vinilu luksuzno reizdanje albuma legendarne rock grupe Smak. Crna dama u prodaju.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Mountain Music Fest je butik festival. A šta to znači? Znači da biraš ljude pre mase, muziku pre buke i prirodu pre plastike. Znači da si dovoljno blizu da osetiš svaki ton, a dovoljno slobodan da dišeš punim plućima. Mountain Music Fest je odluka da se leto provede bez žurbe i bez klišeja, a od tome doprinosi i briga o okruženju. Organizatori ovog festivala već 10 godina vode računa o prirodi na Divčibarama, a od ove godine posjetioci na MMF-u su imali priliku da slušaju muziku i na novoj četvrtoj bini Solar, koja funkcioniše isključivo na sunčevu energiju. Kako organizatori kažu, to je deo šire zelene strategije festivala, koja je postavljena od početka, bez plastike, sa višekratnom ambalažom, sortiranjem otpada i funky autobusima koji posjetioce dovode na planinu za zajednički manji karbonski otisak. Održivost za njih nije samo priča ili trik, a više o ovoj ideji govori jedan od organizatora Mountain Music Festa, Andrija Marjanović. Mountain Music Fest je butik festival koji podrazumeva i to da se nalazi u prirodi, dakle u šumi. U tom kontekstu, koliko je ekologija i buđenje ekološke svesti kod posjetilaca ovog festivala bitno za vas kao organizatore MMF-a?
Teško je reći da je najbitnija stvar, ali je podjednako bitna kao što je i muzika i generalno boravak u prirodi, jer jedna od ideja upravo organizovanja Mountain Music Festa 2016. godine jeste zapravo bila i ekologija i generalno boravak ljudi u prirodi i na koji način možemo da motivišemo ljude da borave u prirodi. I MMF je zapravo bila ideja početna na koji način zainteresovati ljude da budu što više u prirodi. I sam festival je organizovan tako da pored muzike ima preko 30 dodatnih sadržaja koji se tiču upravo prirode i odnosa prema prirodi, a na sve moguće načine ljudima skrećemo pažnju na ekologiju i uopšte na očuvanje životne sredine.
I kako posetioci festivala reaguju na sve te preporuke, mere i aktivnosti koje su konkretno posvećene ekologiji?
Mi konkretno imamo iznenađujuće dobre rezultate. Mi smo, na primjer, prvi festival koji je uveo povratnu ambalažu za piće, gde bukvalno ljudi ne koriste jednokratnu plastiku i tako dalje. Trudimo se da smanjujemo na sve načine nivo otpada. Sa druge strane, mi smo se orijentisali na najmlađe i upravo najmlađima skrećemo pažnju i za ekologiju i generalno uopšte za prirodu. Na primjer, ove godine smo imali neke radionice koje su direktno bile vezane za samu lokaciju festivala, gde smo imali, na primjer, potragu za stanovnicima na tresetištu koje je gore pod zaštitom, na samom Maljenu. Pravili smo hotele za insekte, tako da ima dosta tih nekih stvari gde skrećemo najmlađima pažnju na sve te neke stvari koje se nalaze u prirodi i zašto je važno uopšte da ih čuvamo i sačuvamo za naredne generacije. A sa druge strane, ove godine također u saradnji sa A1 smo imali i aktivacije vezane za aplikaciju Via Normale koja služi upravo ljudima za boravak u prirodi, da motiviše ljude da idu u prirodu i da planinare, tako da putem novih tehnologija gledamo da promovisanjem baš takvih aplikacija motivišemo ljude da provode vreme u prirodi.
A kada se kaže da se organizuje jedan muzički festival u sred šume, često ljudi pomisle da je to zapravo štetno za biodiverzitet, za prirodu i za šumu. Da li je to baš tako?
Pa ako ćemo da budemo iskreni do kraja, svaki čovjek može da bude štetan po prirodi i svakodnevnim ponašanjem i navikama može biti štetan po ekosistem, tako da to sve zavisi od čovjeka do čovjeka koliko će da utiče i koliko će da smanji uticaj na životnu sredinu i na prirodu. Tako i naš festival verovatno je jednim delom štetan, ali mi se trudimo i naš cilj jeste da skrenemo pažnju posetiocima na važnost zaštite životne sredine i uopšte na važnost vođenja računa o prirodi, tako da kroz mnogo aktivnosti uopšte koje sam pominjao i koje svake godine obogaćujemo, mi upravo radimo na tome da utičemo na ljude da vode računa o ekologiji uopšte, tako da mislimo da svakako Mountain Music Fest više doprinosi nego što može da šteti nekoj planini, prirodi i tako dalje.
Bio je ovo Andrija Marjanović, jedan od organizatora Mountain Music Festa na Divčibarama. Posjetiocima ovog festivala poznato je da pored muzičkog postoji i dodatni sadržaj, radionice za djecu i odrasle, koje su često edukativnog karaktera sa idejom buđenja ekološke svesti. Jedana od takvih je i radionica Eko štampe Otisak prirode Marije Kozomore, eko dizajnerke i edukatorke, koja nam prenosi utiske sa ove radionice i govori o značaju eko štampe. Marija, šta je sve podrazumevala ova radionica?
Prvenstveno jedno svesno bivanje i rad sa prirodom, gde svi učesnici osluškuju i bivaju u kontaktu sa biljnim smetom, i to upravo čini ovu radionicu veoma blagotvornom po njihovo duhovno stanje. Radionica također podrazumeva otpuštanje bilo kakvog osjećaja kontrole i time nas stavlja u stanje potpunog mira i prisutnosti, kao i osjećaja prepuštanja energiji koja struji u samoj prirodi. To je nešto što je stvarno karakteristično za ovu radionicu.
I šta ste vi sve radili na radionici? Kako funkcioniše ta eko štampa? Šta ona sve podrazumeva?
Znači, eko štampa je poznata kao i botanička štampa. To je tehnika u kojoj listovi, cvetovi ostavljaju svoje boje i otiske pažljivim vezivanjem i presovanjem na prirodnoj tkanini, nakon čega slijedi parenje tih obmotanih biljaka na tkanini. U toku parenja na vodi biljke ispuštaju svoje boje i otiske, čiji se rezultati zavisiti od pripreme prirodnog materijala i kvaliteta, kao i od godišnjeg doba berbe biljaka. Zašto je ova tehnika bitna? Veoma je bitna zato što nas uči o harmoničnosti i cikličnosti prirode, kao i neizbežnoj vezi koju gajimo sa njom. Sa ovom tehnikom uspevamo da dobijemo lekovite boje i otiske na prirodnim platnima i time obogatimo i negujemo naš imunni sistem, kao i duhovno stanje. U Srbiji eko štampa nije još doživjela potpuni procvat, ali polako se budi svijest i sve više priča o bitnosti, održivosti i lekovitosti prirodnih tkanina, gdje se eko štampa najviše ističe. Najviše se radi sa lanom, organskim pamukom, svilom, konopljom, također viskoza je tu prisutna, u suštini, znači svi prirodni materijali.
I kako su reagovali polaznici ove radionice na Mountain Music Festu? Koliko je bilo uopšte zainteresovanih?
Bilo je dosta zainteresovanih ljudi, što dece, što odraslih, ali ono što je meni kao predavaču najviše zapalo za oko jeste to čuđenje svih ljudi, kako je moguće da te biljke ispuste svoj otisak i boju. Ljudi se tu prosto najviše zadive i sa velikim ushićenjem pristupaju tom praktičnom delu rade sa biljkama. Također, reakcije su zaista neverovatne. razne, znači od suza do smeha. Najveći doprinos eko štampe po čoveka jeste upravo to osvješćivanje te dubinske veze koju gajimo sa prirodom. I upravo kad se dođe u tog dela otvaranja štampe, svako ostane zatečen tom lepotom, toplinom i energijom kojom ga svi ti otisci zapljusnu.
Recite nam nešto o vašem generalnom utisku u ovom festivalu, dakle pored utisaka sa radionice koje smo upravo čuli, nešto i o nekom možda generalnom utisku o ovogodišnjem MMF-u.
Što se tiče samog festivala, ja stvarno smatram da je festival uspeo održati tu harmoničnost sa prirodom. To se fantastično radilo odabirom svih elemenata i uključivanja veoma interaktivnog ekološkog sadržaja pored muzičkog programa. To mi je nekako bilo prijatno iznenađenje prosto. A najveći utisak mi je ostavila sama energija i simbioza koja se stvorila između posetilaca i same šume i planine Divčibara. I to je stvarno zaista magično jedno iskustvo bilo za mene.
I da li se aktivno bavite ovom ili sličnim radionicama? Postoje li neke aktivnosti koje realizujete u toku cele godine?
Da, bavim se aktivno izučavanjem biljnih pigmenata i otisa kroz tehniku ekoštampe, te tako organizujem niz edukacija radionica duž cijele godine. Naprimjer, jednom mjesečno se trudim da organizujem grupnu radionicu, a sljedeća će upravo biti 6. septembra i to u našem vrtu u Crvenki, dok sa druge strane držim individualne časove za one koje žele dublje da razumeju tehniku i upuste se u ozbiljni rad. A pored samih edukacija, također imam i svoj moni brand, koji upravo se bavi uopšte promovisanjem lekovitih tkanina i prirodnih otisaka na prirodnim materijalima.
Marija Kozomora, edukatorka i ekodizajnerka, govorila je za Čekajući vetar o radionici Otisak prirode na Mountain Music Festu i značaju ekoštampe uopšte. Slušali ste emisiju Čekajući vetar, za koju su zaslužni tonski realizator Bojan Milanović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, moje ime je Teodora Ćimović, a vi ostanite na talasima Radio Beograda 2.